Takže dnešní téma je z knihy Kazatel. Nazval jsem jej Nebuď příliš spravedlivý. Přečtu to nejdřív v ekumenickém překladu a pak ještě v kralickém. Takže Kazatel 7, 16 až 18. Nebuď příliš spravedlivý, ani nadmíru moudrý. Proč by ses měl zničit? Nebuď příliš svévolný a nebuď jako pomatenec. Proč bys umíral, než vyprší tvůj čas? Bude dobře, když se toho přidržíš a ono nespustíš ze zřetele. Vždyť kdo se bojí Boha, ujde obojímu. A kralicky, jenom ten 16. verš. Nebývej příliš spravedlivý, aniž budiš příliš moudrý. Proč máš na zkázu přicházeti? Nebuď příliš starostlivý, aniž bývej bláznem. Proč umírati dříve času svého? To je takový provokativní verš. Já jsem o něm dlouhou dobu přemýšlel, jak ho vlastně pochopit. Vždycky, když jsem chtěl něco trošinku ošulit, tak jsem si vzpomněl na tento verš a uvědomil jsem si, že tak toho asi používat nelze. Uvědomuji si, že to, co řeknu, by mohlo způsobit velký blud, že by člověk si mohl říct, tak vlastně Bůh nechce, abych byl až tak spravedlivý. A přitom je to vlastně jediný takový verš, takový vyzvižený prst mezi desítkami veršů, které nás vedou k opravdové spravedlnosti, ryzosti z celého srdce. A tak jsem si uvědomil, že ten jeho kontext bude trošku jiný, než jsem se asi původně domníval. Než si člověk může položit otázku, co to znamená být příliš spravedlivý, tak je potřeba si položit otázku, co to vlastně ta spravedlnost je. Já jsem si našel takovou definici, která je právní, ale když se nad ní člověk zamyslí, tak ona vychází z Bible. Ono právní systém často vychází z Bible. Spravedlnost v dnešní právní praxi dělíme na etickou, která se zabývá jednáním, vnitřním postojem, a zákonnou, která se zabývá nějakým právem, nějakým psaným legislativním ustanovením. A ta etická, nechci tady mít právní přednášku, ale se dělí na distributivní a korektivní. Co tato slova znamenají? No, je to jednoduché. Když rozdělujete nějaké majetky nebo nějaké platy nebo nějaké hmotné statky, tak se mají rozdělovat spravedlivě, to znamená podle zásluh těch lidí. Ještě nejsme v komunismu, aby byli podle potřeb, ale podle zásluh, protože ne každý si zaslouží stejné ohodnocení. I Bible říká, kdo nechce pracovat, ať nejí. A druhým aspektem té etické je korektivní, což znamená činit korekci v těchto vztazích a v mezilidských postojích vůči sobě, napravovat je, aby lidé spolu měli vztahy vyrovnané a správné. To je etická. Etickou spravedlnost má každý člověk nějak vnitřně nastavenou, má ji ve svém srdci. Člověk tak vnitřně tuší, jak by se mělo jednat spravedlivě. A Bible o tom to shrnuje jedním takovým přirovnáním, jak chceš, aby lidé jednali s tebou, tak jednej ty s nimi. Protože člověk to má uvnitř. Ale je to určitě ještě ovlivněno výchovou, je to ovlivněno tím, čím člověk prošel, co četl, je to ovlivněno celkovou osobností. A pak máme tu zákonnou, která vychází z pravidel, která jsou sepsaná, která jsou daná a podle nich se má ta spravedlnost naplňovat. A ta jsou restitutivní, kdy člověku dáváme nějakou náhradu za to, co mu bylo vzato, třeba restituční zákon. A ten může být spravedlivý nebo nespravedlivý. Pak jsou retributivní, což jsou sankce. Pokud člověk něco překročí, nějaký zákon, tak tady musí být sankce, která je vynutitelná. A pak jsou procesní, které se zabývají postupy, jak to vlastně všechno udělat. Takže To všechno se skrývá v pojmu spravedlnost. Absolutně spravedlivý je jenom Bůh. Žádný člověk není spravedlivý. Žádný z nás není schopen přesně postihnout všechny souvislosti, všechny věci, těch mezilidských vztahů, těch zákonů. Jenom jediný Bůh je stoprocentní vykladač práva, jenom Bůh je stoprocentně spravedlivý a jenom Bůh je v tom neomylný. Pak máme lidskou spravedlnost a ta je samozřejmě omezená. Zákon je jen jediný stoprocentní zákon, který je ve všem spravedlivý, který nikomu nestraní. A to je Boží slovo. Je to Boží zákon. A pak jsou zákony lidské, které jsou často nedokonalé. Ty zákony se často mění. A pokud my mluvíme o spravedlnosti, tak bych dneska chtěl mluvit o té spravedlnosti Boží. Ta lidská, šlo by týden o tom kázat, mohli bychom si pozvat nějakého právníka, kolik jenom kliček v tom je různých. A je tady spravedlnost Boží. Je tady Boží zákon, který je jasně dán kategoricky. A je tady ta vnitřní spravedlnost, ten zákon má vést k naplnění spravedlnosti. Právo a spravedlnost jsou dvě odlišné věci. Ten zákon má vést k tomu, aby se spravedlivě jednalo. A ukážu takový jeden trochu princip z Nového zákona, takový konflikt mezi určitým právem a spravedlností. V jednu chvíli pán Ježíš chodil po Izraeli a přivedli k němu cizoložnou ženu. Přišli a říkali, podívej, podle zákona má být ta žena ukamenována. Je to zákon? Je. Bylo to jasně napsáno v levitárním zákoně, co se má udělat s cizoložnou ženou. Mám trochu otázku, kde byl ten chlap, proč ho tam nepřivedli taky ti farizeové. Ale byla to určitá i finta vůči Ježíši, protože v době římské okupace nebylo možné vykonávat podle levitárního zákona hrdelní trest. Ani Ježíše nemohli zabít, i když by určitě chtěli, ale museli ho vydat římskému právu. A vždycky ti farizeové chtěli na Ježíše udělat nějakou takovou fintu, aby ho dostali do konfliktu s tím Božím zákonem a s tím světským zákonem, který byl v tom Římě. A podívejme se, jakým Ježíš odpovídá. On nepopírá ten zákonný nárok, že ta žena musí zemřít. Nepopřel zákon. Mlčel a udělal jednu věc, že něco nakreslil nebo napsal do písku. To je asi to jediné, co nám Bible ukazuje, že napsal, jinak Ježíš nic nenapsal. Jeden můj spolužák říkal, se optali, jakého filozofa si nejvíce cení. A on říkal, Ježíše Krista. Aha, člověk říká, proč? No, protože nic nenapsal, nemusel se to učit. Samozřejmě, že napsal svým duchem zákon, ale podle toho světského nenapsal nic, kromě této chvíle. Ale co on udělal? On uplatnil spravedlnost. Aniž by šel proti právu. A říkal, no kdo sám jste tak spravedlivý, kdo sám jste bez viny, první hoď kamenem. Nepostavil se proti tomu psanému zákonu, ale uplatnil spravedlnost. Dokonce uplatnil určitou milost. Uvedl bych to na jednom příkladu, i z toho světského práva. Jednou jsem špatně zahnul v ulici, kterou jsem jezdil často ze zaměstnání. A najednou se za mnou objevila světla, stopka, siréna, zastavilo auto. Říkal, a bude průšvih. Vykoukl Tomáš Spurný, říkal, co tady děláš, prosím tě, jeď. A on, byla tady spravedlnost nebo zákon, který mě mohl dát pokutu poměrně velkou. Ale ten zákon ukazoval, že může dát člověk i milost, že to může prominout. Si představte, že by tam zahnul člověk, který by řekl, hele, ty zelená žabičko, jo? Tak by asi byla pokuta. Ale pokud vás zná člověk, že zákon neporušujete, tak vám to může prominout. Ale nešel proti zákonu. Takže tady právo, určitě právo a spravedlnost. A to právo musí vést ke spravedlnosti. Někdy vidíte, že člověk, který je legalistický, který chce stoprocentně naplnit ten zákon, tak vidíte, že je třeba může to vést až k nespravedlnosti, protože ty zákony jsou někdy tak gumové nebo tak špatně napsané, že například celníci v Chorvatsku, když chtěli stávkovat, tak začali 100% dodržovat vyhlášku. Všechny předpisy. Za celý den třeba neprojelo tou hranici jediné auto. Nesmyslný zákon. Nešel naplnit. A ten zákon má vést k tomu, aby ta hranice byla samozřejmě průchodná a bezpečná. A někdy dokonce je zákon proti spravedlnosti. Pozor na to, ať se to zneužívá. John Locke tomu říkal prerogativa práva, ale o tom nechci mluvit. Ale někdy si vezmete, že člověk nechce být spravedlivý a vezme si zákon a udělá nějaký doslovný výklad, najde v tom kličku. A vidíte, že dneska právníci přímo v zákonech hledají kličky pro to, aby nemuseli naplnit spravedlnost. A různě je natahují a takový doslovný výklad. Ale o to Kristu nikdy nešlo. Jemu šlo o spravedlnost. Abych to ještě trošinku dokreslil, tak bych vám přečetl dva příběhy ze Starého zákona, která nemluví o lidské spravedlnosti, mluví o boží spravedlnosti a nemluví o lidských zákonech, ale božích zákonech. První je 2. Samuelova, 6. kapitola, 1. až 8. verš. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se 30 000 a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Balímu Judova, aby odtud přivezli boží schránu, při níž se vzývá jméno, jména Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Vezli boží schránu na novém povozu. Vezli ji z Abinádabova domu na pahorku. Uza a Achjo, synové Abinádabovi, řídili ten nový povoz. Vyvezli je tedy z Abinádabova domu do pohorku. Uza šel při boží schráně, Achjo před schránou. David a všechen izraelský dům křepčil před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citar, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, stáhl Uza ruku k boží schráně a zachytil jí, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při boží schráně zemřel. Též David vzplanul, neboť se Hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Perez Uza, to je Uzovo zbořenisko. Jmenuje se tak až dodnes. Co se tady stalo? Než vám to vysvětlím, přečtu z Deuteronomia jeden verš. 5. Mojžíšova 10:8. V oné době oddělil Hospodin kmen Levího, aby nosili schránu Hospodinovi smlouvy, aby stál před Hospodinem, přisluhoval mu a dával požehnání ve jménu. Tak tomu je dodnes. V Izraeli je velká slavnost. Král David, reformátor, obrací srdce, které Saul odvrátil, zpět k Hospodinu. S velkou slávou přichází boží schrána. Je všechno připraveno, vyšňořeno. Cymbály, bubny, velká slavnost, napečený koláče, já nevím, co všechno. Celý Jeruzalém se raduje, všechno je povznášející. A teď s velkou slávou přijíždí povoz, nevím, čím byl tažen, jestli koňmi, a na něm je Hospodinova schrána. Náhle se o zvíře třeba lekne nějakého cymbálu nebo něčeho a ta schrána letí dolů a Uza přichází, dotýká se schrány, aby ji zachránil a padá mrtev k zemi. To všemi otřáslo. Co se vlastně stalo? Já jsem vám četl, že Bůh oddělil levíty, aby nosili schránu. Když si přečtete celý oddíl, jak schrána byla připravována, jak je tam přesný popis, z jakého byla dřeva, byla vykládána zlatem a měla tam kruhy. A ty kruhy byly na to, aby se jimi protáhly tyče a ty tyče si dali na ramena levíté. Uza byl levíta. Měl za to zodpovědnost. Co to byla vlastně schrána? Když byla schrána dána do stánku za oponu, tak tam ani Áron nesměl vstupovat, aby nezemřel. Byl tam speciální kněžský rituál, který mu to umožnil, ale bylo to znamení Boží přítomnosti. Když přicházel Mojžíš, aby se doptával na Boží slovo, přicházel ke schráně a z těch míst měl slyšitelný akustický hlas. Ta schrána znamenala Boží přítomnost. Bůh tam odtud mluvil, přijal to a bylo to znamení svatosti, které by člověka zabilo, kdyby se přiblížil. Když Izraelci měli přejít Jordán, tak kněží, kteří tu schránu nesli, tak jakmile vstoupili do vody, tak ta voda se rozdělila. Ty kněží tam celou tu dobu s tou schránou stáli, až ostatní přešli. Jakmile odešli, tak jakmile poslední levita vysunul nohu, tak se ty vody vrátily. Šalamoun, když světil chrám, tak před schránou padl jako před Hospodinem. Když byla bitva v Jerichu, tak jakmile nesli schránu, tak padaly zdi. Ta schrána znamenala, Bůh je uprostřed nás. Znamenala viditelné znamení jeho přítomnosti. Když Filištíni ukradli schránu, tak kněz padl mrtev k zemi, protože to pro něj vyložil si to takto. Bůh opustil Izrael. Takovéto znamení to bylo. V té schráně byly desky, desatera, který dal Hospodin. Bylo to něco na výsost svatého, že něco podobného, adekvátního bychom těžko našli ve Starém zákoně. A když si přečtete o té schráně, jaké přesné předpisy tam jsou, jak musí být vysoká, jak široká, z jakého druhu, kdo se smí dotknout, kdo nesmí, jak se ty kruhy mají nést. A ti levité ji museli přenášet. Jaký musel být Uza ignorant, když tohle nevěděl? Nebo se na to možná vykašlal? Ale aby si to trochu zmechanizoval, tak místo, aby se posvětil, to musel nést posvěcení kněží, místo, aby přesně dodržel Hospodinův zákon, tak si to ulehčil. Zmechanizoval to. Jak může mechanizovat někdy evangelium? Ale on to měl nést tu zátěž na svých bedrech. Možná to mohli mít jiní levité, možná je mohl vést, to už nevím. Ale v každém případě je napsáno, že ho tam Bůh zabil pro neúctu. Nám někdy tyto místa mohou připadat velice tvrdá, než je domyslíme a promyslíme. Já jsem teď nedávno četl o tom článek v jednom křesťanském časopise a dneska jenom hlavně, aby si to myslel upřímně, Bůh hledí k srdci, hlavně prostě mít to nadšení a něco udělej a Bůh si to nějak použije. Kolikrát jsem tohle slyšel, něco uděláme a budem čekat, co Bůh s tím udělá. Ale Bůh má docela jasnou představu, co bychom měli dělat. A myslím si, že nám to docela jasně jako tady uvedl, tady v té knize, prosím. Všichni se na ní podívejte, abyste ji viděli. A my jsme povinni znát. Znalost zákona neomlouvá. Pokud pojedu autem a nebudu mít ve dne rozsvícená světla, zastaví mě policisté a řeknou, víte, já to myslím upřímně, ale já jsem tu vyhlášku nečetl. No tak těžko budu ospravedlněn. Ale ten levita musel tu Bibli znát. A proto zemřel. A vidíme, že když už potom tu schránu nesli podruhé, že každých 6 kroků nebo obětovali býky a už měli strach. Už věděli. Takže nezáleží, jestli to myslíme upřímně. Nebo samozřejmě záleží na tom, ale to není všechno. Podívejte se někdy v Biblii, jak je tam přesně napsáno, jak měl být třeba chrám široký, vysoký. Někdy tam jsou takové míry, že to člověk až nechce číst. Ale co to má znamenat? Že Bůh má jasnou představu o tom, jak bychom mu měli sloužit. Docela detailní. A my bychom se měli snažit jí poznat. Takže tady nelze říct, že by si Uza řekl, no nebuď příliš spravedlivý, už dlouho jsme tady trpěli, teď je tady konečně David, tak to trošku zmodernizujeme tu bohoslužbu, tak to trochu vylepšíme, nebudeme to nést jako břemeno, ale zmechanizujeme to. Je to neúcta. Přečtu vám druhý příběh, který mluví o velice podobné věci. A přesto to Bůh viděl úplně jinak. Druhá Paralipomenon, 30, 18 až 20 a 24 až 27. Velká část lidu, mnozí z kmenů Efraimova, Manasesova, Izacharova a Zabulónova, se totiž neočistili. Jedli velikonočního beránka, ale ne tak, jak bylo předepsáno. Chyskiáš se za ně modlil. Dobrotivý Hospodin, nech zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina, Boha svých otců, i když neprošli očišťováním ve svatyni. Hospodin vyslyšel Chyskiáše a lid uzdravil. A od 24. do 27. verše Chyskiáš král judský věnoval pro shromáždění 1000 bíčků a 7000 ovcí. Také velmožové věnovali pro shromáždění 1000 bíčků a 10000 ovcí. Množství kněží se posvětilo, celé shromáždění a judské se radovalo. Kněží a levité i celé shromáždění, všichni, kteří přišli z Izraele, i ti, kteří dříve přišli ze země izraelské a žili po hostinu v Judsku. V Jeruzalémě byla velká radost, jaká v Jeruzalémě nebyla ode dnů izraelského krále Šalamouna syna Davidova. Potom levičtí kněží povstali a lidu udělili požehnání. Jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba vyšla až do jeho svatého příbytku do nebe. Co mají tyto dva příběhy společného? Králové, kteří nastoupili po bezbožných králích. David po Saulovi a Chyskiáš po Achazovi. Oba to byli velcí bezbožníci. Oba dva ti králové reformátoři chtějí vrátit lid k Bohu. Oba dva jsou spravedliví a v obou případech nebyl dodržen zákon. V jednom případě levíta padá mrtev k zemi, v druhém případě to Bůh přijal a dal Izraeli takovou radost, která nebyla od dob Šalamouna. To je zvláštní, proč není napsáno od Davida? Od Šalamouna. Takže, kde je chyba? Proč to najednou Bůh vidí jinak? Proč najednou činí rozdíl? Když jsem si celý ten příběh četl, tak jsem zjistil jednu věc. V Numeri 6. kapitole a 14. verši se píše, co udělat v případě, že není lid posvěcen. Co v takovém případě udělat, když to chtějí slavit? Byli tu však muži, kteří se poskvrnili při mrtvém člověku a nemohl onoho dne od beránka slavit, proto přestoupili onoho dne ti muži před Mojžíše a Árona a řekli mu, my jsme se poskvrnili při mrtvém člověku, proč máme být vyloučeni a nesmíme přinést dar Hospodinu ve stanovený čas spolu s ostatními Izraelci? Mojžíš odpověděl, zůstanete tu, dokud neuslyším, co vám přikáže Hospodin. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi, mluv k Izraelcům. Když se někdo z vás nebo z vašich budoucích pokolení poskvrní při mrtvém, anebo bude na daleké cestě, bude také slavit hodberánka Hospodinu. Budou jej slavit 2. měsíce 14. dne na večer. Budou ho jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Rozdíl. Popíšu ten druhý příběh trošinku obšírně. Severní Izrael už jde do zajetí. Zůstává tam pár lidí. Judsko skoro jak by smet se chystá na nápor Babyloňanů, ale přichází náhle král, který strhne srdce Izraele úplně jinam a Bůh říká, dobře, nestane se to za tvého života. A ten král je milovníkem Božího slova. Miluje Hospodinův zákon. Chyskiáš byl jeden z těch, který znal dobře písmo a řekl si, že udělá Hospodinův hod, večeři beránka, která dlouho nebyla v Izraeli slavena. On to našel v zákoně a zatoužil se zalíbit Bohu. Dokonce pozval i ze severního Izraelité ty zbylé kmeny, jako Manasesa a Efraima. Poslal posly, kteří je volali, všichni se jim vysmívali, posmívali se ale pár těch lidí, kteří milovali Hospodina, z té velké dálky přišli a toužili celým srdcem slavit Hospodina, ale bylo to z velké dálky. A Mojžíš tady nařídil, že když se toto stane, že ten hod beránka musí být, myslím, že o měsíc posunut, aby se mohli všichni posvětit. Přesně to Chyzkiáš udělal. Slavili to až 2. měsíce. Nařídil všem levítům, aby byli ti lidé posvěceni. Snažili se udělat všechno proto, aby naplnili Hospodinův zákon. Těch kněží se skoro nedostávalo, aby byl posvěcen, a píše se tam, že ty kněží, když viděli, že jsou lidé neposvěceni, že se snažili udělat všechno, co jen mohou. Bylo to posunuto na ten 2. měsíc. Snažili se naplnit Boží zákon, jak jen mohli. A přesto se to nepovedlo. Přesto tam lidé přicházeli, možná z pronásledování. V tom severním Izraeli to už bylo téměř míseno s pohanstvím. Posmívali se jim. A ti lidé možná utíkali tajně, nepíše to Bible, ale měli velkou touhu slavit ten Hospodinův hod. A přestože udělal Chyzkiáš a kněží, co mohli, přesto se zjistilo, že někteří to nezvládli, ale jejich touha byla tak velká, že to udělali. A najednou Chyzkiáš přichází k Bohu a říká, co mám dělat. A prosil za ten lid a Bůh to milostivě vyslyšel. Vidíte ten rozdíl? Ten první rozdíl je, jestliže já mám nějaký zákon, který svévolně obejdu, ani ho nenastuduji, neznám ho a jdu přímo proti němu, proti té svatosti, tak nemůžu počítat s tím, že by mi Bůh dal nějakou milost. Ale jsem přesvědčen, že se může stát, že jsem v situaci, kdy se sečmohu, snažím naplnit Boží požadavky. Snažím se udělat to, co Bůh chce. Dokonce to vím. Ale pak se musím před Boha postavit a říct, Bože, je tady situace, kdy já znám tvůj nárok. Dobře ho znám. Nechci ho obejít. Nechci ho zmechanizovat. Ale já teď už nejsem schopen ho naplnit. Už nemám prostě šanci. Nejde to. Bože, buď mi milostiv. Pak jsem přesvědčen, že Hospodin je milostivý a udělá výjimku. Bůh jediný může ze svého zákona udělat výjimku. V Izraeli byl zajímavý zákon, že když měli rodiče neposlušné dítě, tak ho měli přivést do bran mezi starší lidu a říct, tento můj syn je vzpurník, neposlouchá a bude vyveden a ukamenován. Nikdy jsem v Bibli nečetl, že by toto někdo udělal. A vidíte v Bibli, že často ta litera zákona nebyla naplněna. David se nerozhodl bojovat proti svému synu, který znásilnil jeho dceru Támar, ani neřekl zlikvidujte Abšaloma. Můžeme diskutovat o tom, zda to měl nebo neměl udělat, ale vidíte, že jeho srdce nebylo v tom sáhnout na život svých dětí. Vidíme, že dokonce i sám David, když propadl jednoznačně smrti, když nechal zabít svého vojevůdce proto, aby maskoval svůj přečin, že vstoupil na jeho lože a v podstatě zcizoložil, tak za oba dva tyto přestupky byla smrt. David byl ten, kdo dokázal prokázat milost a milost nalezl. Existuje institut, který se jmenuje pokání. Jestliže chcete prominutí viny, tak si ji ale opravdu musíte do důsledku uvědomit. Jsou lidé, kteří jdou proti Božímu zákonu natvrdo, a když jim řeknete to, co děláš, se Bohu nelíbí, je to proti němu, tak se naštvou ještě. No, takový člověk nikdy nenalezne milost. Milost naleznu, když řeknu tak, Bože, tady jsem fakt něco zmastil. Tady jsem opravdu překročil tvůj zákon, jsem si toho opravdu vědom. jsem si jist, že tvůj zákon je dobrý a spravedlivý a já jsem tady ho překročil, odpust. Víte, to potřebujeme každý z nás, každý den. A věřím, že nebýt příliš spravedlivý znamená neuplatňovat tu svoji vlastní spravedlnost a uplatňovat milost. Uplatňovat milost i vůči těm, kteří jsou podobně jako my hříšníky. A mluví o tom například i Bible v jednom podobenství, kdy člověku bylo odpuštěno, přijal milost. Ale když jeho spoluslužebník se provinil vůči němu, tak žádal spravedlnost. Jestliže já sám jsem přijal milost, měl bych odpouštět. Já se můžu vůči bratru postavit a žádat spravedlnost pro něho, ale milost pro sebe. Neměli bychom příliš uplatňovat spravedlnost. Tomu tak rozumím, že takto nemáme být příliš spravedliví, protože jenom pak můžeme přijmout milost. Amen.